Kom ons maak ons Bybels oop by die evangelie wat Lukas geskryf het, hoofstuk 24. Lukas 24. Ons gaan van vers 13 af lees. Terwyl jy die plek soek, dink almal van ons weet, dis aan die einde van die evangelie van Lukas. Hy het reeds beskryf hoe dat Jesus gevang is en gekruisig is, hoe dat hy gesterf het en begrawe is, en ons lees hier in hoofstuk 24, hoe dat die vroue op die Sondag, hy is Vrydag mos gekruisig, en Sondagoggend na die Sabbat, die Saterdag, het die vroue die oggend vroeg, Sondagoggend vroeg gegaan, en vir Jesus nie daar in die graf gekry nie, die graf was leeg gewees, en hulle teruggehardloop na die disippels toe, en vir hulle gaan sê, die graf is leeg, en dan het Petrus en Johannes, het ook na die graf toe gehardloop, en hulle het dit ook so gesien, dat die graf leeg is, maar hier waar ons nou lees, het niemand nog vir Jesus gesien nie, lewend gesien nie. Van vers 13 af, op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saam geloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra toe vir hulle, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, 'n profeet, wat magtig was in woord en daad vir God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van die raad om oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word en om gekruisig het. Ons het so gehoop, dat het hy is wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag al die derde dag, van dat die dinge gebeur het, en nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waar hulle een op pad was, het hy gemaak of hy verder wil gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dis amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun en breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy ons op die pad met ons gepraat het, vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle dadelik opgestaan, na Jerusalem toe teruggegaan, daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar, en die sê, die Here het regtig opgestaan, en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy hom aan hulle bekend gemaak het, toe hy die brood gebreek het. Ons lees tot sover, verder word net beskryf hoe dat Jezus dan daarin, waar hulle is, in daardie kamer, aan hulle verskyn, en homself ook weer daar aan hulle openbaar. Ons wil graag vanuit vers 21 na hierdie gedeelte kyk, hierdie woorde van die twee manne, ons het so gehoop, dat het hy is wat Israel sou verlos. Ons het so gehoop. Was jy ook al in hierdie posisie van hoop en toch nie hoop nie? So tussen hoop en wanhoop. Aan die een kant hoop, aan die ander kant die feite van die lewe. Kom ons kyk maar na Suid-Afrika vandag. Aan die een kant is daar positiewe dinge wat gebeur, maar aan die ander kant is daar soveel negatiewe dinge en soveel korrupsie wat plaasvind. En kan ons regtig hoop, kan ons regtig verwag, dat God iets sal doen, die dinge sal omkeer? Ons dink nou maar aan die posisie van student hier op Mafeking campus, wat nou gesluit is vanweer die geweld. Miskien het die student net genoeg geld by mekaar gemaakt om sy finale jaar te voltooi. En nou is daar die opstande, en nou is die universiteit gesluit. En hy bid, en hy vraag die Here, Here laat dit toch na die vakantie, as ons oopmaak, goed gaan, dat ek my jaar kan voltooi, want daar is nie meer geld. En sy hart, hoop, vertrou op God, en toch, die twyfel, gaan dit gebeur? En so kan ons aangaan, broeders en sisters, en klomp voorbeelde noem, in ons land sien ons dit, mense wat hoop verloor, kinders wat hulle ouers doodmaak, ouers wat een ma wat een babietjie, pasgebore babietjie, in een asblik gooi. Mense wat hoop verloor het. Waar staan jy? Hoe staan dit met jou hoop op God? En nou openbaar God vir ons in hierdie gedeelte een wonderlike troos en een bemoediging en een opdrag. Hierdie twee manne wat op pad is, weg van Jerusalem af, Emmaus toe, dis duidelik dat in hulle harte ook hierdie spanning is. Hoop en toch nie hoop nie, ons hoor dit in hierdie woorde, wat hulle vir Jezus sê, ons het so gehoop. Met ander woorde, ons hoop nie meer nie. Ons het so gehoop dat hierdie Jezus die Messias is, die een wat ons kom red. Ons het so gehoop, maar die hoop is besig om te taan. En toch, aan die ander kant, hulle praat nog oor hierdie goed. Hulle is nog besig daarmee, hulle het dit nie alles afgeskryf, en nou gaan hulle maar weg. Nee, hulle is nog daarmee besig, hulle huil in hulle harte nog hier oor. En dan, terwyl hulle so met mekaar loop en praat, dan kom Jezus van agteraf en kom sluit by hulle aan. Die Bybel is mos 'n openbaring van God, wie God is. En Jezus is die een wat die Vader aan ons kom openbaar. Kan jy jou indink? 'N God wat saamkom loop? Hierdie twee was nie deel van die 12 apostels uiteindelik. Hulle was deel van die groter disipelkring. So ons kan sê, hulle het nie in die middelpunt gestaan nie, hulle was nie van die belangrikste nie. En toch, God ken hulle. God verstaan hulle. Hy ken hulle worsteling, hy ken hulle twyfel. En hy kom loop saam met hulle. En nou staan hier die ding wat ons nogal laat wonder, wat beteken dit? Hier staan dat hy hulle oë verhinder het, dat hy gekeer het dat hulle Jesus herken. Hoekom? Dit is duidelik uit hierdie gedeelte, geliefde broeder en suster, dat Jesus nie wil hê dat hulle hom onmiddellik herken nie, want ons kan nou dink, as hulle daar geloop het en hulle is so hartseer oor hierdie saak, en die vrou het hulle nog deur mekaar gemaak, deur te sê, die graf is leeg, en Johannes en Petrus het ook teruggekom en gesê, die graf is leeg, maar hulle het Jesus nog nie gesien nie. As hulle Jesus gesien het, dan sou hulle so bly gewees het, so opgewonde gewees het, dat hy nie vir hulle dit wat hy toegedoen het, kon doen nie. Wat doen hy? Hy begin by Moses, dit wil sê by Genesis, en hy begin, en hy vertel vir hulle, en hy wys vir hulle, waar ooral het die skrif van Jesus Christus gepraat, en wat het die skrif gesê, en hy leer hulle, en hy lei hulle, dat hulle sien en verstaan, dat die Christus moes lei, dat Godse pad, na verlossing anders is, as wat mense dink, en as wat hulle gedink het, dat Jesus moes kom, as 'n koning, wat als oorneem, en die Romeine verslaan, en sovoorts. Godse pad, is die pad van vertroue op hom, en omdat ek op hom vertrou, daarom kan ek dien, daarom kan ek myself verneder, in my diens aan God en aan mense, en God gaan my verhoog. Dis Jesus' pad, hy het gekom in vertroue op sy vader, homself verneder tot in die dood toe, ter wille van mense, en God het hom verhoog. En Jesus maak hulle koppe oop, dat hulle dit verstaan. Dat hulle verstaan, dat dit wat hulle gesien het, en wat nou in hulle gedagtes leef, waar hulle hier in hulle tussen hoop en wanhoop loop, waar hulle gedagtes vol van daar die gestikkend geslaane Jesus is, en hulle nie kan glo nie. Dat dit die pad is, wat hy moes loop. Hy moes gekruisig word, want daar aan die kruishout, het hy die Satan oorwin, het hy die skuld betaal. Godse manier van doen, en God openbaar homself, op hierdie manier aan hulle. Wat maak Jesus? Hy bind hulle, aan die woord, want hy is op pad, hy gaan nie heeltyd by hulle wees nie, hy geef hulle sy woord, so dat hulle nou eers getroos word, deur die woord, nou eers deur die woord verstaan, waaroor dit gaan, want as hy weg is, dan gaan die Heilige Gees die woord van God gebruik, om hulle te troos en te versterk en hulle toe te rus vir hulle dienswerk. So hulle moet nie in die eerste plek aan hom gebind wees, waar hulle hom sien, fisies hier voor hulle staan, dat dit hulle troos is. Maar hulle moet kan glo, sonder dat hulle sien. Hy gee vir hulle sy woord, in hulle hand en in hulle harte. En dan, as hulle, as het al begin donker word, antwoord, dan kom hulle by hulle bestemming aan. En weer eens, dan maak Jesus of hy wil verder gaan. Wat gaan hulle doen? Maar dit wat hy vir hulle gesê het, daar die verduideliking van sy woord, dit het hulle harte gegryp, en daarom wil hulle hom by hulle hê, en hulle nooi hom in. En dan gaan hy in, en is duidelik, dat hy deur sy onderrig, die leiding geneem het, die leidende figuur geword het, want hy neem die posisie in, van die vader van die huis, en hy vat die brood, en hy breek dit, en by daar die gebreekte brood, wat wys na sy gebreekte lichaam, maak hy hulle oë oop, dat hulle hom sien, die vreugde in hulle harte kom, en die hoop in hulle harte wakker word, en weer hoog brand, en dan weer eens, dan verdwyn hy, hy is nie meer gebonde nie, hy is nie meer net maar een gewone mens wat gebonde is aan plek en tyd nie. Nie hy verdwyn, die oomblik as hulle hom sien en herken, want hy wil weer eens nie hê dat hulle aan hom waar hy fisies teenwoordig is gebind is nie. Want hy het hulle aan die woord gebind, en dan sien ons ook hulle reaksie. As hy weg is, dan sê hulle, het ons harte nie warm geword, toe hy met ons gepraat het op die pad. Toe verstaan hulle die betekenis van die woord van God. Die woord van God steek jou hart aan die brand. En dan sien ons hier die brandende hoop, dat hulle uit hulle situasie tussen hoop en wanhoop uitgeruk is deur die woord van God, dat die Heilige Gees daar die woord gebruik het, om daar weer hier die ywer in hulle harte te bring. Want nou, alles het aan, alles het al baie laat, nou gaan hulle terug Jerusalem toe, hulle kan nie wag nie, kan nie wag tot môre oggend nie, en ons moet gaan vertel, ons het Jesus gesien, en dan as hulle daar kom, dan bevestig die ander ook vir hulle, Jesus het ook aan Petrus verskyn, hy leef, hy het waarlik opgestaan, Ken jy jou Here so? As die een wat weet van jou wanhoop, van jou twyfel, van jou seerkry, van jou moedeloosheid, miskien van jou voortdurende sonde waarmee jy nie gebreek kan kry nie, en die wanhoop wat dalk in jou hart kom, en dat hy ook vanaand en elke dag achter jou aankom, uit sy Heilige Gees gestuur, soos wat Jesus saam met hulle kom loop, so het hy sy Heilige Gees gestuur om saam met jou die pad te loop, die trooster wat jou leer uit die woord van God, die trooster wat jou versterk en jou onthou van wat Jesus gesê het en gedoen het, en wat in Godse woord staan, die trooster wat die vlam van hoop in jou hart wil aanblaas. God is hier. Hy vra ook vir jou, waaroor dink jy?
Waaroor praat jy? Wat gaan in jou hart aan? En hy wil jou ook teruglei na sy woord toe. Om vir jou te verduidelik. Dit wat nou hier gebeur, ook in jou lewe en in Suid-Afrika, dis nie maar dinge wat uit die lug uitval nie. Dis nie maar dinge wat sommer net gebeur nie. Soos wat Jesus se dood en sy kruising in die volheid van die tyd wat God als laat saamloop het, gebeur het. So gebeur elke ding in jou lewe en in die lewe van Suid-Afrika en die wêreld nie buite sy wil om nie. Hy is besig om alle dinge te stuur en te rig. As Jesus nou hier by ons kon kom loop en vir ons kon kom verduidelik van Moses af tot vandag toe, dan sal hy vir ons ook die plek van die kruishout verduidelik het, dat met die kruisiging is Satan verslaan, is hy oorwin, sodat God sy raadsplan kan uitvoer, sodat Jesus Christus alle mag het in die hemel en op die aarde, en hy stuur en hy rig alle dinge volgens sy plan. Daarom, dit wat jou dalk moedeloos maak, of dit wat daar die persoon wat in jou lewe is, en wie se lewe God jou dalk wil gebruik, daar die persoon wat miskien hierdie boodskap ook nodig het, en God wil jou gebruik om daar die boodskap oor te dra. Daarom kan jy na hierdie ding wat met jou gebeur, wat jou hoop wil steel, wat jou vlammetjie van hoop wil doodmaak, kan jy daarna kyk en sê, dis nie toevallig nie, dis nie buite beheer nie, dis nie iets wat my gaan onderploeg nie, hoe het ons gesing, dat het nooit so donker kan word, dat God sy kind nie help nie, nooit, want Jesus het opgestaan, hy lewe, hy die mag van Satan verbreek, vir altyd oorwin. Wat is ons antwoord hierop, geliefde broeder en suster? Ons antwoord is, ek soek daarna, ek bid daarvoor, dat die Heilige Gees my hart en my verstand sal verlig, dat Jesus nie van my moet sê, soos wat hier staan, wat hy van hierdie mense gesê het, hierdie twee manne gesê het, nie, hulle is traag van begrip nie. Dat jy elke oggend sal bid en sal vra, dat die Heilige Gees jou verstand sal oopmaak, dat jy jou woord sal bestudeer, sodat die Heilige Gees die woord wat jy bestudeer, sal vir jou sal kan oopmaak en sal kan toepas in jou lewe, en jou sal kan gebruik om dit toe te pas in ander mense se lewens. Jesus sê, die wat my ken, my woord onderhou, ek sal kom en ek sal my aan hulle openbaar. Openbaar u aan my, o God. Openbaar u aan my in my eie nood. Maar openbaar u ook aan my, sodat ek ander kan help, dat hulle kan verstaan, en dat hulle in u vreugde kan hê. Amen. Kom ons bid nou saam. Ons Vader, Ons dank U vir U wonderwoord, wat U ewige raadsplan aan ons openbaar. U wonderwoord, wat vir ons so duidelik uitspel, dat U onkeerbaar besig is, om U kinders by mekaar te maak. Ons verstaan, o Here, dat ons soms ook blind is en dom is, en dat ons nie begryp nie. Daarom pleit ons by U, dat U deur U Heilige Gees ons harte en gedagtes sal verlig, dat ons insig sal hê, dat ons die wonderlike dinge wat U aan ons wil skenk, sal onderskei en sal verstaan. En dat ons dit ons eie kan maak. Laat die vlam van ons hoop hoog brand, o God. Al gaan ons deur 'n dal van doodskade wee, gee dat ons nooit sal vrees nie, sal wanhoop nie, want ons weet dat U by ons is. En dat U ons troos en sterk, en dat U ons sal dra, en sal beskerm, dat ons by U kan skuil, want U is ons Vader. Ons dra ons land aan U op, Here, waar daar baie mense is, wat hoop verloor het, en daarom kwaad is, dinge breek en afbrand, vernietig, wil U ons gebruik, om ook vir hulle, 'n uitstalvenster van U genade te wees, dat ons aan hulle U woord kan bring, sodat hulle ook in U kan glo, sodat hulle ook kan leef op die pad van ons Here Jesus Christus. Ontferm U oor ons land, o Here. Ontferm U oor ons universiteite, waar daar soveel bitterheid en haat is. Ontferm U oor hulle wat swaar kry vanweë hierdie opstande by die universiteite. Gee uitkoms, o Here. Ons pleit by U. U ken ook elkeen van ons. Wil U ons troos, o Heilige Gees, in Jesus se naam. Amen.